Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Da li ćemo uz beogradske ići i na vanredne parlamentarne izbore, znaće se sledeće subote, kaže predsjednik Srbije, lider SNS Aleksandar Vučić. Slovenci biraju predsjednika, Pahor favorite za osvajanje drugog mandata. U Barceloni više stotina hiljada pristalica nezavisnosti Katalonije ponovo na ulicama. Deo zaposlenih u Pošti Srbije protestovao u centru Beograda zbog lošeg materijalnog i socijalnog položaja. Stanje obolelih od malih boginja stabilno, kaže ministar Lončar. Vreme sutra oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, najviša temperatura od 11 na severozapadu do 21 na jugoistoku, u Beogradu 17 stepeni. Da li ćemo uz beogradske ići na vanredne parlamentarne izbore, znaće se u sledeće subote, izjavio je predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On je u intervjuu za list Alo rekao da će konačna odluka o tome biti poznata posle sednice predsjedništva i glavnog odbora SNS-a. Prethodnih dana Vučić je rekao da ne zna kako će stranka doneti odluku, dodajući da su izneti argumenti za i protiv, a on je izneo argumente protiv parlamentarnih izbora. Istovremeno u intervju za Blic potpredsjednica vlade i članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović izjavila je da postoje dva razloga za moguće vanredne parlamentarne izbore. Prvi su atmosfera i tenzije u parlamentu, a drugi je da se ponovo na izborima izmeri koliko vrede SNS i Vučić, koliko Ivica Dačića, koliko male političke partije. U istom danu predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović ocenio je da bi raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora bilo skandal. Jovanović smatra da ih neće biti jer ne zna čime se oni mogu opravdati. Sagovornik Novosti dana je politički analitičar Dragomir Anđelković. Gospodine Anđelkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vam se čini, da li smo u ovom trenutku bliži raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora ili ne?
Mislim da u ovom trenutku nismo još na pragu raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, ali to ne znači da oni u dogledno vreme neće biti i raspisani. Naprosto imamo situaciju na političkoj sceni da već od prošlih i parlamentarnih i posljednjih predsjedničkih izbora deo opozicije stalno osporava vlast i legitimitet. Logičan odgovor SNS je da u takvim okolnostima svakome ko tako nešto tvrdi nudi mogućnost održavanja izbora, posao opozicije da traži izbore, da osporava vlast, a s druge strane vlasti ako je dovoljno jaka da je spremna svakog momenta da izađe na crtu. Ali mislim da u ovom momentu ipak još nije čitava stvar kulminirala do te mere da bi ih imali i ne isključujem ih sledeće godine, ali mi ne deluje da će ih biti u narednim mesecima.
Pominjali ste opoziciju koja kritikuje vlast, ali iz opozicije ipak nije bilo tog zvaničnog, dakle, stava da se traže vanredni parlamentarni izbori. Bilo je čak potpuno suprotnih stavova, potpuno protiv vanrednih izbora.
Kad se radi o opoziciji, tu imamo dve grupacije. Partije koje su sada u parlamentu, institucionalizowana opozicija i žele bi to da ostanu. Imamo novoosnovane opozicijne partije, grupaciju oko Jankovića i partiju oko Jeremića, koje opet nekako prednjače u odmeravanju snage sa vlastima i svakako im je želja da bude što pre izbora, da bi mogli da dobiju tu vrstu potvrde u opozicijalnoj javnosti, da su oni predvodnici opozicijalnog bloka. Znači, imamo različite poglede od strane opozicijalnih lidera.
Imajući sve to u vidu, kome bi vanredni izbori najviše odgovarali?
Ako posmatramo opoziciju, svakako bi oni u ovom momentu odgovarali Jankoviću i Jeremiću, jer vrlo verovatno je da bi njihove partije prešle cenzus i postale institucionalizovane. Kad se radi o strankama koje su sad u parlamentu, njima je to veliki izazov. Što se tiče DS-a, on je negdje između. Ta stranka verovatno može da pređe cenzus u slučaju novih izbora, a opet u ovom trenutku joj možda i ne odgovaraju, jer jedina je velika institucionalizowana stranka iz takozvanog građanskog bloka. Kad se radi o vlasti, tu postoje momenti i za i protiv. U interesu je svakako vlasti da se ide na izbore kako bi se neke partije koje predstavljaju problem eliminisala iz parlamenta, kako bi potvrdila svoj rejting snažne stranke, verovatno bi se nas imao i više glasova u parlamentu, ali s druge strane bi dobila snažniju opoziciju i verovatno još burnije nadmetanje skupštinsku u narednim godinama.
Ipak, s obzirom na to da su prevremeni izbori u Srbiji gotovo postali pravilo, na osnovu čega se građani opredeljuju, i, odnosno hoću da vas pitam, ako je pun mandat vlade 4 godine, kako proceniti njenu uspešnost ili neuspešnost posle samo godine, 2 godine ili čak nekoliko meseci?
Znate, u mnogim državama u jako dugim periodima mandati vlade su bili vrlo kratki, kraći čak i kod nas. Italija je od 60. do 80. godine imala prosječan mandat 9 meseci. U jednom periodu u Grčkoj mandat vlade nije prelazio 14 meseci. Znači, pogotovo za taj jugoistočni deo Evrope nisu neobičajeni česti izbori. Učimo se demokratiji, a podneblje u kome smo mi sami locirani nije svakako odraz stabilne demokratije. Suviše je tu, kao što smo rekli, bilo turbulencija u drugim zemljama.
Ali za vas lično, dakle, kao analitičara, koliko je moguće zapravo analizirati taj učinak vlade s obzirom na to da ona nema pun mandat već dugo godina u nas?
Imamo vlade koje nemaju pun mandat, ali imamo političku strukturu koja je nosila već nekoliko vlada. I bez obzira na diskontinuitet kad se radi o vladama, imamo kontinuitet vlasti. Otuda građani mogu da procenjuju šta je urađeno. Neko to ocenjuje pozitivno, neko negativno, neko ima podeljeno mišljenje, ali svakako postoje osnovi da se stvari procenjuju.
Gospodine Anđelkoviću, najlepše vam hvala što ste govorili za Novosti dana.
Hvala i vama na pozivu.
Sagovornik Novosti dana bio je politički analitičar Dragomir Anđelković.
U Sloveniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora u kojem se nadmeću aktuelni šef države Borut Pahor i gradonačelnik Kamnika Marjan Šarec. Birališta su otvorena u 7 časova, glasa se na 3200 biračkih mesta. Posljednja ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da je Pahor favorit, ali da je njegova prednost nad protiv kandidatom manja nego u prvom krugu. Pahor je tada dobio 47,21% glasova, a Šarec 24,76%.
Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Manilu, posljednju 5. stanicu svoje azijske turneje. Uoči Trumpovog dolaska organizovani su anti-američki protesti. Zapaljene su američke zastave, a demonstranti su nosili plakate s natpisom "Dole američki imperializam". Policija je u opremi za razbijanje demonstracije upotrebila vodene topove kako bi spriječila demonstrante da priđu američkoj ambasadi. U filipinskoj prestonici pojačane su mere bezbednosti zbog samita asocijacije zemalja jugoistočne Azije. Pored Trumpa, samitu prisustvuje ruski premijer Dmitrij Medvedev. Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte izjavio je uoči samita da je bolje ne dirati spor oko teritorija u Južno-Kineskom moru, dok se američki predsjednik ponudio da bude posrednik u sporu jer je, kako je rekao, veoma dobar u tome.
U Iraku je nedaleko od grada Havije pronađena masovna grobnica sa najmanje 400 tela. To mesto su od 2013. godine sve do prošlog meseca, kada je oslobođeno, držali pripadnici takozvane Islamske države. Guverner pokrajine Kirkuk rekao je da su ostaci nađeni u jednoj vazduhoplovnoj bazi, pa je praktično taj objekat služio kao mesto za pogubljenja. Masovnu grobnicu su našli irački vojnici, pošto je lokalno stanovništvo svedočilo o tim zločinima.
U Barceloni je više stotina hiljada ljudi, pristalica nezavisnosti Katalonije, ponovo na ulicama. Traže hitno oslobađanje uhapšenih, smenjenih članova vlade. Masi se iz Brisela, gde se trenutno nalazi, video linkom obratio i smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont. Premijer Španije Mariano Rajoy započinje kampanju pred parlamentarne i lokalne izbore u decembru. Obećao je da će Španiju izvući iz, kako je rekao, separatističke propasti. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Španski premijer Mariano Rajoy posjetit će Kataloniju prvi put od kada je vlada u Madridu naložila primjenu člana 155 španskog ustava, koji centralnoj vlasti omogućava potpunu kontrolu nad regionalnim parlamentom. Rajoy je rekao da je njegova vlada desnog centra spremna za izbore u decembru. U međuvremenu, iz Brisela se oglasio i smenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont. Kritikovao je Rajoyevu vladu zbog, kako je rekao, zajedničkog mešanja s Evropskom unijom u unutrašnja pitanja Katalonije, a Evropsku uniju je nazvao karikaturom.
Evropska unija je karikatura nekadašnje Evrope i nema želju da reši sukob. Unija je izdala osnovne vrednosti na kojima je sagrađena. To je tvorevina u kojoj glavnu reč vodi 4 ili 5 vlada, koje i nisu baš najprihvatljivije za ulogu vođe. Zar će one da odlučuju o volji naroda?
Puigdemont je zaključio da ne treba zameniti tradicionalne evropske vrednosti s političkim i ekonomskim interesima. Gradonačelnica Barcelone i protivnica nezavisnosti Ada Colau optužila je u međuvremenu Carlesa Puigdemona da je uzrokovao katastrofu insistiranjem na odcepljenju Katalonije od Španije. Colau smatra da je Puigdemont prevario narod zarad vlastitih interesa. Prethodno je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao sve zemlje članice Evropske unije da učestvuju u borbi protiv separatističkih tendencija, misleći na delegitimizaciju pokreta za nezavisnost Škotske, Lombardije i Venecije.
U Grčkoj se danas održavaju izbori za lidera demokratskog bloka nove političke snage, odnosno koalicije levog centra, koju od poznatijih aktera iz grčkog političkog života čine PASOK, Svegrčki socijalistički pokret, Dimar i Reka Potami. Od 9 imena na listi, glavni kandidati za lidera demokratskog bloka su Fofi Genimata iz PASOKa, Stavros Teodorakis iz Reke Potami, Jorgos Kaminis, gradonačelnik Atine i Nikos Androulakis, europoslanik. Istraživanja govore da je izraziti favorit jedina žena kandidat Fofi Genimata. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
U poruci kojom iskrene levičare poziva da danas glasaju Genimata, apeluje na preko potrebno jedinstvo građana, koji je jedini odgovor aktualnoj vlasti i poruka otpora vladi Aleksisa Ciprasa i njegove politici štednje, ali ujedno i poruka nade, optimizma i nacionalnog samopouzdanja. I lider Reke Stavros Teodorakis sa 35. Atinskog maratona, koji se danas održava u glavnom gradu, je pozvao Grke da masovno izađu na izbore i pošalju snažnu poruku vladi protiv autoritarnosti, populizma i demagogije. Partije levog centra, kako je saopšteno, rešile su da se ujedine kako bi ojačale poziciju prave levice u parlamentu, pa će u buduće nastupati zajedno kao jedna izborna lista i pod jednom zastavom na svim izborima. Inače, glasanje na današnjim izborima za lidera demokratskog bloka traje od 8 ujutru do 8 uveče, a očekuje se učešće između 100 i 200 hiljada simpatizera levice i levo opredeljenih građana Grčke. Za pobedu jednom od kandidata u prvom krugu potrebna je većina od 50% plus jedan glas birača. Pravo glasa imaju svi punoletni građani upisani u nacionalnu izbornu listu. Glasa se uz ličnu kartu ili pasoš i potvrdu, odnosno dokaz, o uplaćenoj donaciji od najmanje 3 evra za održavanje izbora koji, kako je rečeno, moraju biti transparentni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Ponovo domaće teme. Pod sloganom Vratite nam oteto u Beogradu su danas protestovali radnici javnog preduzeća Pošta Srbije. Sindikati u ime 15.000 zaposlenih traže povećanje plata, ali i pravo da radnici učestvuju u raspodeli dobiti te firme. U okviru skupa organizovana je i protestna šetnja do zgrade vlade Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Goran Lazić 30 godina radi u Pošti Srbije. Trenutno je poslovođa u jednom od pogona održavanja. Sa kolegama je, kaže, došao na protest da bi postavio pitanje zašto ih je vlada izuzela iz najavljenog povećanja penzija i plata u javnom sektoru.
Nas najviše boli što kada treba uzeti od nekoga, to je pošta na prvom mjestu. Kad treba vratiti, pošta je nigde ne spomenuta. 80% ljudi živi na granici između 35 do 40 hiljada dinara, tih 10%, to neće popraviti naš materijalni status, jer zaslužujemo više. Mi ubacujemo u budžet 3-4 milijarde dinara, što nije malo. A opet smo zaboravljeni, stavljeni po stranu, prvenstveno od poslodavca koji lopticu prebacuje na vladu.
Šta zaposleni u pošti traže od uprave preduzeća i od vlade kao osnivača, pitali smo predsjednika sindikata radnika pošte Aleksandra Pavlovića.
Da imamo zaradu iz dobiti, zna se koliko ide osnivaču u vladi, koliko nama, da se plate koje su smanjene u novembru 2014. u okviru finansijske konsolidacije da se vrate bar na taj nivo.
Dokle se stiglo u pregovorima?
Rečeno je da će oko ove zarade iz dobiti da će biti. Ukoliko postoji prostor, premijerka je rekla da će učiniti sve da jednostavno iznađe način da se te plate povećaju.
Uz već pomenuti sindikat radnika pošte, u organizaciji protesta učestvovao je i sindikat radnika tog preduzeća Nezavisnost. Odgovore na zahteve koje su izneli, sindikati očekuju pre 20. novembra, za kada su, u slučaju da ne budu zadovoljni, najavili i generalni štrajk.
U okviru programa Evropska unija za tebe, Privredna komora Srbije predstavila je projekat Evropske razmjene preduzetnika. Mladi koji započinju sopstveni posao, kao i oni koji tek nameravaju to da urade, dobit će priliku da se tokom višemesečnog boravka u inostranstvu neposredno upoznaju sa radom uspješnih kompanija i pojedinaca. Interesovanje za taj konkurs je veliko. Pripremio Milenko Marković.
Uprkos tvrdnjama političara da svi Srbi traže posao u državnoj službi, više desetina sadašnjih i budućih mladih preduzetnika namjerava da se prijavi za odlazak na usavršavanje u jednu od evropskih zemalja. Među njima je i Marija Vidojković. Po struci novinar, ona se pored toga bavi i digitalnim marketingom. Ako njena prijava bude prihvaćena, kaže da će od evropskih preduzetnika pokušati da sazna kako doći do početnog kapitala.
Taj program jeste dobar i da on može da funkcioniše u smislu prikupljanja nekih znanja, iskustva i možda potencijalne saradnje. Ima dosta tih obuka što u zemlji, što u inostranstvu, ali mislim da manjka reč o tome kako mladi preduzetnici mogu, koji najčešće nemaju neke financije, mogu da prikupe kapital. Mislim da se jednostavno možda malo više treba baviti u budućnosti, jer se ja kao neki potencijalni preduzetnik suočavam sa tim problemom.
Troškove usavršavanja snosi Evropska komisija, a u Srbiji organizator konkursa je Privredna komora. Predstavnik te ustanove Dragana Stanojević objašnjava šta je sve potrebno za prijavu.
Mogu u periodu od 1 do 6 mjeseci da borave u zemlji Evropske unije u određenoj kompaniji i za to dobijaju podršku Evropske komisije, odnosno plaća im se nadoknada mjesečna, ona zavisi od zemlje do zemlje, od 560 evra koliko je u Albaniji do 1100 evra koliko je u skandinavskim zemljama. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem preko sajta Erasmus za mlade preduzetnike. Tamo je potrebno da napišu biznis plan, svoju biografiju također da dodaju.
Nije određen konačni rok za podnošenje prijava, ali iz komore poručuju da se šalju što pre jer je budžet ograničen. Program razmene preduzetnika je do sada pokazao dobre rezultate. Prema podacima Evropske komisije, 35% polaznika je posle usavršavanja pokrenulo sopstveni posao, a mnogi su razvili dugogodišnju poslovnu saradnju sa kompanijama u kojima su boravili.
U novostima dana nastavljamo i juče započetu priču o naučno-tehnološkim parkovima. Beogradski naučno-tehnološki park okuplja 500 mladih inženjera koji u 60 kompanija razvijaju visokotehnološke proizvode. Već u prvoj godini rada korisnici parka višestruko su vratili u budžete Srbije i Beograda finansijsku podršku koju su dobili na početku, a projekti na kojima rade trebalo bi da osvoje klijente od Srbije preko Evropske unije do Kine. O tome kako znanje stečeno na fakultetima pretvaraju u konkretne poslovne poduhvate detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Beogradski naučno-tehnološki park korisnicima nudi kvalitetan poslovni prostor u 4 zgrade sa svom pratećom infrastrukturom za njihove poduhvate. Prema rečima direktorke parka Gordane Danilović-Grković, reč je o mladim ljudima koji su visoko obrazovani i rade na tehnološki inovativnim proizvodima, ali im je ipak potrebna dodatna podrška.
Ono što ne znaju, to su ta znanja iz biznisa. Kako napraviti firmu, kako je voditi, kako prihodovati, kako brinuti o tim financijama, kako prepoznati tržište. To je onaj najvažniji deo, da nisu najvažnije financije, najvažnije je da postoji tržište, da ima ko to da kupi.
Kada nauče osnove biznisa, za njihove kompanije više ne postoje granice. Tako firma Digital Works, između ostalog, razvija programe za interaktivne panoje namenjene turistima u Beogradu, ali direktor Janko Pavlović kaže da je to za njih samo početak.
Generalno naša tržišta od interesa su pre svega Nemačka, Austrija, Švajcarska, polako se širimo sada i na tržište Amerike, razmišljamo čak i o Kini, tako da je to prosto sad jedna ekspanzija.
Oni koji iz biznis sfere dođu među inženjere, kao Miša Živić iz kompanije LeanPay, vrlo brzo nauče da dobar proizvod uvek može da bude još bolji. Njegova firma razvija platformu za plaćanje na rate pri internet kupovini, a Živić najavljuje da će najkasnije početkom decembra uslužiti i prve klijente u Sloveniji.
Tako da, eto, ovdje se razvija neki proizvod koji će trenutno da se koristi u EU za plaćanje. Nažalost, ovdje kod nas još uvijek ne može to da se koristi iz razloga što zakonska regulativa je takva koja još uvijek onemogućava da male kompanije, odnosno startupovi se bave financijskim poslovima.
Dok domaća i evropska regulativa ne budu u potpunosti usklađene, proizvodi firmi poput Lin Pay bit će u potpunosti namenjeni izvozu. Predstavnik grada Beograda Dragomir Petronijević naglašava da prestonica podržava korisnike naučno-tehnološkog parka, upravo zato što u njima vidi potencijal za brži razvoj.
Oni su ti koji razvijaju privredu grada Beograda, prave dodatu vrednost, na nama je da napravimo uslove i jednostavno da povežemo privatni sektor i mladi ljudi, naši inovatori. U toj sinergiji došli smo do rezultata. 10 miliona evra je zaradio ovaj naučno-tehnološki park u prvoj godini i postoje fabrika ideja, znate da je bio zgrada Duhova.
Duhovi su u kompleksu naučno-tehnološkog parka na Zvezdari inače boravili od 1989. godine, kada je počela izgradnja, pa sve do 2015. kada je oko 11.000 kvadrata konačno privedeno nameni. Danas zgradom šeta 500 mladih inženjera.
Prilog Milice Rilaka, ukoliko ste propustili našu jučerašnju priču o naučno-tehnološkim parkovima, možete čuti i odloženo u Novostima dana preko našeg sajta rts.rs/radio. Narednih dana biće formirana ministarska grupa koja će na operativnom nivou više raditi na rešavanju problema nasilja u školama, najavio je ministar prosvete Mladen Šarčević.
On je, gostujući na televiziji Pink, rekao da ministarstvo koje vodi ne može samo da izađe na kraj s tim problemom, već da u rešavanje moraju da se uključe i druga ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, unutrašnjih poslova i pravde, ali i porodica. Šarčević je naglasio da su novim zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđene oštrije kazne za roditelje koji su, kaže, često nezainteresovani.
Kako zaštititi decu koja prolaze kroz sudske postupke? Odgovore predlaže UNICEF-ov projekat u kojem već 3 godine učestvuju Ministarstva pravde i socijalne zaštite, a novac obezbeđuje Evropska unija. Opširnije Marina Bajić.
Bilo da je počinilac krivičnog dela, saučesnik ili žrtva, dete i pred sudom mora da ostane dete, odnosno ne sme biti povređeno ni jedno njegovo pravo. U našim sudovima to često nije slučaj, tvrdi Nevena Vučković-Šahović iz Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija. Svedočenja dece često su, kaže, traumatična i nisu prilagođena uzrastu, a kad su u pitanju maloletni počinioci, retko im se izriču vanzavodske vaspitne mere. Zato je, dodaje, UNICEF-ov projekat pokušao da za 3 godine koliko traje nađe odgovore na pitanja kako popraviti situaciju.
Mi ne treba da odustajemo od prilagođavanja zakona, uspostavljanja posebnog zaštitnika za prava deteta, izdvajanja sredstava za kontinuiranu obuku svih koji se decom bave. Najzad, od ključnog značaja je politička volja i politička svest o stanju prava deteta u Srbiji.
Volje ima jer je Ministarstvo pravde već dosta toga uradilo, kaže ministarka Nela Kuburović. Kako su, dodaje, brojne aktivnosti UNICEF-ovog projekta, koji je započet 2015. usklađene sa merama akcionog plana za reformu pravosuđa, s primjenom se već tada počelo. Sudije su obučavane za rad sa maloletnicima, ukazano im je na značaj izricanja van zavodskih vaspitnih mera, a u 4 grada formirane su specijalne jedinice za zaštitu dece žrtava.
Stručnjaci su opremljeni vozilima i opremom za prenos slike i zvuka kako bi uzimanje iskaza moglo da se obavi u bilo kom prostoru, uz istovremeno obezbeđenje prisustva svih strana u postupku. Više od 150 dece žrtava je podržano, a ono što je posebno važno, da su skoro sva deca kojima je pružena podrška bile žrtve nasilnih krivičnih dela, naročito seksualnih krivičnih dela i nasilja u porodici.
Stručnjaci centara za socijalni rad najviše mogu pomoći kada je u pitanju porodično i vršnjačko nasilje, smatra resorni ministar Zoran Đorđević.
Dame i gospodo, budite uvereni da Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja će raditi na tome, raditi na prevenciji i raditi na sprečavanju upravo ovakvih stvari. I na kraju, kao i uvek kada pričamo o deci, svoje izlaganje ću završiti i rečima da su deca naše najveće blago.
UNICEF je u projekat unapređenja prava deteta uložio 300.000 evra. Glavna sredstva obezbedila je međutim Evropska unija i za 3 godine koliko projekat traje izdvojila skoro 2,5 miliona evra.
Viši sud u Beogradu zakazao je za 27. novembar izricanje prvostepene presude optuženima za smrt 3-godišnje Anje Grahovac, koja je preminula posle operacije očiju na klinici Perfekta 4. juna 2007. godine. Tužilaštvo je tražilo od suda da ih proglasi krivim i najstrože osudi po zakonu, dok su okrivljeni negirali odgovornost tvrdeći da su radili savesno. Anja Grahovac je operisana 21. maja 2007. godine od katarakte, a preminula je dve nedelje kasnije usled oštećenja na mozgu izazvanih manjkom kiselnika pri operaciji.
Od početka oktobra do danas registrovano je 98 slučajeva malih boginja u Srbiji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je za našu televiziju izjavio da su pacijenti kod kojih je došlo do komplikacija sada stabilno i da se oporavljaju.
Takvih pacijenata od ukupnog broja imamo 7 sa komplikacijama, odnosno sa upalom pluća. To je jedna od komplikacija koja se dešava. Oni za sada idu u stanju poboljšanja. Ono što danas radimo, to je bukvalno na nultom nivou, gdje god se pojavi sumnja istog sekunda, alarmiramo, registrujemo i sprovodimo sve one mere koje su neophodne. Ovdje smo došli u ovu situaciju, prevashodno mislim, zbog neke naše neodgovornosti. Ova situacija će dalje zavisiti od toga kako se mi budemo ponašali. U ovoj situaciji ne može nama da pomogne niti pretjerano da odmogne država. Kakva bude naša svest, tako će nam biti.
Ministar Lončar kaže da se sve više ljudi vakciniše, kao i da vakcina ima dovoljno. Večeras je u dvorani Kulturnog centra Beograda poslednja projekcija dokumentarnog dugometražnog filma Zarobljeno vreme autora Milana Nikodijevića. U filmu nas glavni junak, poznati novinar i publicista Petar Peca Popović, vodi u potragu za izgubljenim vremenom, ljudima i rock'n'rollom, pripremio Vladimir Đudović.
Pre punih 5 decenija Petar Peca Popović objavio je svoj prvi tekst o rock'n'rollu sredinom 60. godina, smatranim tada pomamom modernom za jedno vrlo kratko vreme. U međuvremenu je prošao pola veka Popovićevog svakodnevnog promovisanja moderne muzike i popularne kulture uopšte. Početkom godine Popoviću je uručeno priznanje za izuzetan doprinos afirmisanju umetnosti i kulture u medijima Fondacije Tanja Petrović. Zatim je izašla knjiga Biti rock'n'roll, napisana u saradnji sa Mihajlom Pantićem, a nedavno je u Beogradu otvorena izložba Zaustavljenost rock memorabilije, a večeras je posljednja beogradska projekcija filma Zarobljeno vreme, u kojem nas Peca Popović vodi širom nekadašnje Jugoslavije svog emotivnog zavičaja.
Moram da vam kažem, osjećam strašan stid što neko reče da su ovo moji dani u Beogradu. Nisu ovo moji dani u Beogradu. Ili da radite ono što volite, ili da ne radite ono što volite, a da se bavite hobijem. Ja sam celog života radio samo ono što volim. Ja pokušavam, znate, kad legnem da spavam, kad odem u krevet, da vidim da mi je savest mirna. Meni neću. I Boga mi, ja moram da kažem da je moja savest mirna. Ako sam se ogrešio od nekog, volao bi da mi taj neko kaže da sam se ogrešio od njega. Ako nisam mogao da pomognem, nisam želeo da odmognem. Ako mi je to princip, onda ćete te alternativce u koje verujete uspeti da nametnete svojoj porodici, svojoj ulici, svojoj opštini, svom gradu, pa i ostatku sveta. Ali vi morate da verujete.
Ponosnog vlasnika privremene dozvole za ulazak u zgradu Radio Beograda, izdate u vreme Nikole Karatlajiće emisije Sastanak u 9.05, a kasnije Veče uz radio, osnivače časopisa Jukebox i Rock, najšira publika može gledati u budućoj šestodelnoj seriji, snimanoj paralelno sa filmom Zarobljeno vreme, koja će, nadajmo se, biti prikazana na programu Naše kuće, Radio Televizije Srbije.
U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Milan Bigović. Milane, u središtu pažnje ne samo sportske javnosti je vest da je proslavljeni košarkaš Žarko Paspalj doživeo moždani udar tokom boravka u Sjedinjenim državama i da se trenutno nalazi u San Antonio.
Živa košarkaška legenda Žarko Paspalj na novom iskušenju, sada se bori za zdravlje posle moždanog udara, pomažu mu Vlade Divac i Greg Popović i to je vrlo važno. Na završnom Mastersu u Londonu Federer Sok u toku je taj meč. U prvom setu Federer vodi sa 2-1 u 21 čas, Zverev protiv Čilića, prenosi na RTS-u 2. Kickboks reprezentacija na svetskom prvenstvu, čak 13 medalja, oduševile i dame, 5 zlatnih odličija. U baražu za svetsko prvenstvo sinoć Danska Republika Irska 0-0, večeras Grčka Hrvatska i Švajcarska Severna Irska. Mladen Krstajić blizu ostanka na mestu selektora. U ABA ligi pobeda Partizana, večeras Crvena zvezda FMP u 17 časova. NBA Jokić nadomak triple dubla protiv Orlanda, 12 poena, čak 17 skokova, 9 asistencija. Još Formula 1 u 17 časova, velika nagrada Brazila, Bottas na pol poziciji.
Hvala Milane, opširnije o svemu ovome u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 11 na severozapadu do 21 na jugoistoku. I u Beogradu oblačno, vetrovito, povremeno s kišom. Jutarnja 13, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bihović.